Рамазан айынын 17-ші күнінің дұғасы. Уа Алла, осы күні маған ізгі ғамалдарға қарай жол нұсқап, арман тілектерімді орында. Уа Алла, сенің дәргахыңа баруға қатысты мұқтаждық пен армандарым тәпсірлеу мен суалды қажет етпейді. Уа әлемдіктердің жүректеріндегіден хабардар дана ғой. Хазрет Мухаммад пен оның әулетін жарылқай көр.